Raznovrsni arheološki eksponati, izloženi u okviru muzejske stalne postavke, sakupljeni i prezentovani u okviru hronološke ekspozicije u više stojećih staklenih vitrina. Najstariji predmeti u ovom delu muzejske postavke su oni koji pripadaju periodu poznatom kroz istoriju kao seoba naroda, a čija kretanja i nalazimo u pomeranjima i seobama brojnih plemena nastanjenih na obalama Crnog mora i na prostoru Karpatske kotline pod pritiskom Huna 70. godina 4. veka. Današnja teritorija Bačke delila je sudbinu prostrane Panonske nizije kada su se na njenom tlu smenjivala mnogobrojna plemena raznih etničkih pripadnosti – germanska i sarmatska, goti, gepidi, alani, sloveni, azijski nomadi, huni, avari, sve do dolaska Mađara krajem 9. veka. Arheološki materijal ima karakter složene materijalne kulture koji se ogledaju na nalazima tipa većih srebrnih fibula od iskucanog lima sa lokaliteta Koluta ili nalazima iz ženskog groba iz Karavukova i nalazima iz Bačkog monoštora u blizini Sombora. Istočni goti boravili su prema ovim nalazima u bližoj okolini Sombora sredinom i tokom druge polovine 5. veka. Događaj koji će znatno izmeniti dotadašnju etničku situaciju i biti glavni pokretač kasnijih zbivanja u Podunavlju i na Balkanskom poluostrvu obeležen je dolaskom avara, azijskih nomada konjanika. Dolazak avara u Panonsku niziju sredinom 6. veka uskomešao je i pomerio mnoga plemena sa obala Crnog mora i Kaspijskog jezera. Azijsko poreklo i heterogen etnički sastav kaganata uslovili su nastanak materijalne kulture, koju poznajemo uglavnom na osnovu nalaza iz grobova sa lokaliteta u okolini Sombora. Na izložbi se nalaze predmeti iz konjaničkih grobova u kojima je ratnik sahranjen sa svojim konjem uz odgovarajuću opremu, žvale, uzengije i ukrasni delovi opreme. Od oružja u upotrebi su bili koplje, mač ili sablja, bojne sekire, strele, luk sa koštanim oplatama. Ukrasi sa pojasa ratnika i konjske orme odgovarali su klanskom rangu. Jedan od vrlo dragocenih nalaza su luksuzne naušnice sa šupljim kuglastim priveskom u obliku obrnute piramide, pronađeni u okolini kule, proizvod su luksuznog rano-vizantijskog zlatarstva 7. veka. Ova naušnica prikazana je na štampanom posteru, a original se čuva u trezoru. Period seobe naroda završava se dolaskom Mađara u Panonsku niziju. Nomadska kultura koju poznajemo preko nalaza uzengija, srcolikih okova, oružja, luk i pljosnate romboidne strele, sablje, svedoče nam prisustvo Mađara na više lokaliteta u okolini. Slovensku materijalnu kulturu pronalazimo u okviru bjelobrskih kulturnih obeležja, uglavnom jasno definisanih na nakitu 10. i 11. veka. To je nakit pretežno izrađen od bronze, naušnice sa završecima u obliku slova S, torkvesi, odnosno ogrlice od upletene žice, ili narukvice od upletene žice ili sa krajevima u obliku stilizovanih životinskih glava.